Hello everyone and welcome back to our podcast. Akhirnya kita balik lagi karena apa ya? Jadi kita mulai dulu dari ya Dasen 2 hari lalu ngumumin kalau mereka resmi menghapus paywall untuk tayangan sepak bola yang perempuan yang ada di platform mereka. Jadi semua pertandingan Liga Sepak Bola Wanita Eropa itu bakal disiarkan secara gratis di aplikasinya DAZN. Jadi syarat ketentuannya adalah cuman punya akunnya aja sih. Kalau penonton Indonesia itu yang bisa ditonton di aplikasinya DAZN itu Liga F, Champions League, sama ngano, Liga Arab. Jadi Liga F itu kan, jadi sebenarnya di aplikasi DAZN itu kan ada 3 pertandingan seminggu kan. Kalau di YouTube itu kan cuma 2. Terus kalau Liga Arab itu 2 kali seminggu tuh di aplikasinya DAZN. Gitu. Kalau Champions League ya semuanya sih. Tapi kalau yang Front Bundesliga, De Ang Arkema, Serie A Feminil itu kita harus punya nganu sih, harus punya VPN sih kalau mau buka lewat YouTube-nya DAZN itu. Ya minimal ya VPN UK udah cukup sih. Kurang lebih gitu. Menurut kalian good move nggak tuh selama sisa akhir musim itu?
Ini tipikal kayak FF player ya, yang kalau mau nonton mesti punya akunnya sih, mirip-mirip lah gitu.
Iya betul-betul. Tapi memang kayaknya semuanya harus punya akunnya sih sekarang. Even Federasi Sepak Bola Prancis pun juga gitu. Ya sebuah trigger supaya sepak bola cewek lebih aksesibel lagi sih. Kalau di Indonesia itu kan yang Serie A terus Frauen Bundesliga sama WSL itu kan literally itu kan dipegang sama WeSport kan. Jadinya kita nggak bisa nonton lewat DAZN gitu. Jadi harus pakai VPN gitu loh. Nah kurang lebih gitu sih. Kemudian Matt Skinner, aduh, lagi-lagi nggak tahu kenapa dia punya masalah sama pemain tengahnya tuh, kenapa ya Bang Ijal?
Kenapa?
Masalahnya dia kenapa sih kalau sama pemain tengahnya dia sendiri kok bermasalah gitu?
Siapa tuh?
Matt Skinner, nggak Vilde, nggak Jackie Gronen, nggak Christy Hansen. Ini ketambahan Lisa Nelson dan Iren Guerrero. Iren Guerrero kan jauh sebelum cedera kan dia juga udah ngomongnya tuh aduh nggak banget sih.
Ya seperti yang udah gue bahas di podcast WFI yang kemarin-kemarin ya. Selama satu musim tuh di pikiran gue tuh udah nggak ada Max Skinner sampai sekarang gitu. Jadi buat gue sih sampai sekarang pun ketika MU main dan kalah menang berita tentang Max Skinner, buat gue udah nggak ada di pikiran gue gitu. Maksudnya buat apa?
Iya betul.
Hal yang nggak apa ya, nggak terlalu impact terhadap apa yang kita pikirkan gitu ya. Masa kita pikirin terus gitu, buat jadi beban pikiran kita gitu mas. Ya kalau menang ya oke, kalau kalah ya oke. Namanya permainan sepak bola. Tapi buat gue sendiri Max Skinner yang udah gue bilang gitu, ini pelatih itu sebenarnya bukan seseorang atau pelatih yang bisa ngangkat sebuah level tim gitu, apalagi sekelas Manchester United dengan segala problematika pemain yang dia hadapi, dengan segala semua pemain protes terhadap dia ya itu konsekuensi dan itu memang harus terjadi karena treatment dia terhadap pemain pun seperti itu dan lo akan dapat balasannya dari pemain seperti itu karena treatment lo jelek gitu ya. Jadi
ya betul.
Buat gue ketika dia mau ngapain, mau bikin ulah ya oke, terserah lo gitu.
Iya betul.
Terlalu ngefek-ngefek sama gue juga gitu. Mungkin yang terlalu diehard banget mungkin fans Manchester United baik itu cowok ataupun cewek yang nonton sepak bola ceweknya mungkin agak mungkin kerasa ini gimana sih pelatih? Gitu. balik lagi lo lo nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sekarang ada pemilik baru gitu ya, Jim Ratcliffe masuk, semoga aja ada pembenahan, semoga aja dilirik, maksudnya semoga diperhatikan gitu ya tim ceweknya. Jadi ada restrukturisasi apalah itulah untuk
strukturisasi membakar, gitu ya.
Itulah. Untuk sepak bola ceweknya biar biar makin makin apa namanya biar makin oke lah. Dan buat gue sendiri kan gue udah bilang gitu ya, maksudnya lo kalau misalnya mencat Skinner untuk sekarang lo nggak bakal ada pengganti yang proper buat sisa akhir musim gitu. Toh nanti kalaupun ada pelatih bagus pun itu nggak terlalu ngefek banget buat nanti sampai sisa musim akhir ini gitu ya.
Kayak ketika, percuma nggak didukung gitu kan?
Iya, ya apapun itu nggak didukung kayak ataupun nanti adjustmentnya seperti apa untuk pelatih barunya atau harus adaptasi lagi baru gitu ya dengan sisa musim. Gitu. Jadi buat gue untuk sekarang ya kayaknya nggak bakal dipecat sampai gimana sampai dia akhir kontrak musim ini habis, mungkin MU bakal ngasih keputusan, ngasih adjustment ini. Pelatih bakal kayak gimana nih? Manajemen MU pasti evaluasi dan prediksi gue dia masih bertahan sampai akhir musim, nanti sampai ada evaluasi ketika nanti manajemen MU memutuskan bahwa pelatih ini apa namanya bakal di-extend atau bakal di-cut gitu. Tapi buat manajemen yang waras buat gue, ketika lo dapat hasil yang kemarin dengan evaluasi yang nggak bagus kemarin, ya harusnya dengan manajemen berpikir waras ya harusnya di-cut untuk apa namanya akhir musim, nggak di-extend lagi gitu.
Betul. Ya, benar-benar. Kemudian ngomongin winter transfer itu jauh lebih apa ya firing daripada biasanya ya. Biasanya kan kalau winter transfer tuh kan udah apaan gitu kan. Untuk yang di Eropa. Jadi yang pertama adalah Emily Fox ke Arsenal, itu fotonya dia tuh sempat kesepil tuh pas sela-sela latihan dengan itu sih, dengan event di itu di Portugal ada foto. Jadi tuh Emily Fox tuh kelihatan banget tuh samping itu, dan sepatunya kan Under Armour itu kelihatan banget sih kalau itu Emily Fox itu. Ya udah akhirnya beberapa dua hari kemudian kalau nggak salah Arsenal ngubungin Emily Fox. Menurut lo good move nggak sih, apalagi kan Arsenal kan akhirnya ditinggal 0 Maret kan?
Apa ya? Musim dingin yang sekarang tanggal 20 ya, rata-rata lebih panas lah. Dalam artian gini, masuknya Emily Fox ke Lan Utara yang merah itu setidaknya bakal jadi salah satu pelecut lah bagi supporter Arsenal untuk ya setidaknya mencoba untuk memetakan dominasi Chelsea selama beberapa musim terakhir lah gitu.
Iya, benar sih. Menurut Mas Ijal gimana nih?
Emily Fox tuh main di tengah ya dia ya?
Di belakang.
Oh di belakang.
Iya.
Ya. Di belakang dengan masuknya dia ya otomatis ini bakal menambah defense-nya Arsenal ya, apalagi ya Lea Williamson udah mulai berlatih, tapi kan kita masih belum tahu ini recovery 100%-nya itu sampai kapan gitu ya, periodisasi untuk dia bisa main itu seperti apa gitu ya. Makanya dari Arsenal pun memutuskan bahwa yuk kita bakal adding, maksudnya menambah defense lagi sambil menunggu Lea Williamson nanti bisa comeback gitu. Ini salah satu perbaikan yang bagus, dan gue lihat sampai pertengahan musim ini ya memang Arsenal memang struggling di defense karena beberapa defense-nya center back-nya pun kayak agak kurang gitu ya. Oke, kalau lo pemain tengah lo sama pemain depan lo bagus gitu ya, ketika lo nanti di counter attack atau diserang ya balik lagi defense lo bakal acak-acakan. Dan buat gue sih good move mendatangkan dia dengan apa namanya main di defense dan bakal ngecover pun nanti kalaupun Lea Williamson bisa main pun bisa nanti ganti-gantian gitu kan. Apalagi Lea Williamson juga untuk masa sekarang tuh buat gue dia tuh injury prone gitu. Maksudnya injury prone itu gampang banget buat cedera. Jadi salah satu investasi juga sih buat Arsenal. Ketika nanti Lea Williamson amit-amit kalau misalnya nanti cedera lagi, dia si Arsenal ada backup, ada si siapa Emily Fox yang main di situ.
Betul betul. Right. Next, Lina Magul. Ya, Lina Magul sebenarnya setelah dia nggak dapat tempat di Bayern, apalagi dia kan meletakkan jabatannya dia sebagai kapten dia sendiri ya kan yang lakuin tuh. Akhirnya dia looking for some challenge dan ya dia dapat tawaran dari Inter dan diambil gitu. Tapi menurut kalian nanggung nggak sih Lina Magul ke Inter itu? Kan sebenarnya kan ada opsi yang lebih baik kan kalau kita lihat tuh.
Bentar, apa itu? Kalau misalnya Inter tidak ngam Inter internasional tidak ngam tidak merekrut Lina Magul, emang siapa sih pemain yang potensial gitu?
Kalau di Inter itu sebenarnya midfield tuh jujur kalau gue lihat tuh biasa banget sih. Jadinya tuh kayak Lina Magul ke Inter tuh bener-bener sebuah big boost banget sih. Baik kan Inter itu kan kadang suka struggling di lini tengah kan.
Oke.
Makanya ini tuh kayak bener-bener double upgrade, bahkan triple upgrade sih kalau gue lihat.
Bentar. Sebelum lanjut, kita ngecek dulu kalau Inter itu sejauh ini masih untuk masuk ke pool Scudetto sih sebenarnya, kalau di posisi keempat.
Ya, karena di bawahnya Roma ya memang terbuka sih untuk Champions League itu ya. Baik kan ada second stake gitu kan kalau di Liga Italia tuh. Jadi ya masuk akal gitu.
Nah, sementara yang jadi pertanyaan adalah rival kotanya yaitu AC Milan itu. Ini untuk masuk ke Scudetto enggak sih? Sedangkan sejauh ini AC Milan di peringkat ke-8. Artinya kalau misalnya hasilnya apa permain di putaran kedua kayak gitu, yang ada AC Milan bakal masuk ke pool
Zona
salvation.
degradasi ini bisa-bisa zona degradasi sih kalau masih kayak gini tuh AC Milan. Apa ya? Sejauh ini tuh mereka sangat-sangat stagnan sih. Gue heran gitu. Apa abis menang abis itu flopping lagi. Ya kayak gitu terus sih. Udah gitu kan katanya mau rekrut Nadia Nadim ya impactnya nggak banyak. Mohon maaf. Gitu kan. Kemudian kalau midfield itu selain Lina Magul ya yang paling bagus itu gue lihat Torgersen sama gue rasa Sophie Jung Pedersen juga termasuk kenyang pengalaman sih. Dia kan sebelumnya kan main di Juventus kan. Ya sisanya ya sudah. menurut Mas Ical nanggung nggak sih nama gol ke Inter itu? Sebenarnya kan kalau kita lihat kan ada opsi kayak ke Roma atau enggak Juventus kan?
Ya malah gue ngelihatnya ke Liga Italia itu nanggung sebenarnya nama gue. Lo bisa ke Liga
Oh iya. Yeah.
Lo bisa ke Liga Inggris yang lebih apa ya, lebih tight gamenya dan lebih apa ya, lebih lebih cocok buat lo gitu. Maksudnya di Italia bukan gue mendeskreditkan Liga Cewek Italia itu nggak bagus gitu. Cuma persaingannya cuma-cuma gitu-gitu doang gitu. Maksudnya ya Juventus, Inter Milan, AS Roma, kemudian cuma itu doang gitu. Ketika lo nanti
Fiorentina di, mungkin sisanya tuh satunya.
Ya tambah Fiorentina lah. Ketika lo nanti di Liga Inggris, lo lawan Brighton, lo lawan kayak tim ecek-ecek pun, lo bakal-bakal ini tight gitu. Maksudnya gamenya tight dan bisa nambah apa ya jiwa kompetisi lo gitu. Jadi buat gue, even tim manapun di Itali, buat Lina Magul, buat gue ya, buat gue sendiri itu terlalu nanggung. Lo harusnya bisa step up yang lebih naik lagi ke Liga Inggris yang dari semua tim itu bisa kompetitif dan bisa apa ya memoles skill ball lu lah maksudnya gitu, bisa kompetitif di situ gitu. Jadi buat gue mau kemanapun di Liga Italia nanggung si Lina Magul, dan gue sih harapannya lu sebenarnya ngapain pindah gitu. Di Munchen pun sebenarnya lu udah oke okay, gitu. Cuma nggak tahu ya, persaingan di Munchen kayaknya udah lebih
susah sih.
Agak susah.
Udah jujur susah karena midfieldnya kalau kita lihat tuh kan kebanyakan ya sekarang. Bahkan striker aja sedikit ya.
Iya, sebenarnya gini, di apa namanya di Bayern Munchen gitu ya, lu ketika nggak punya striker dan ketika gelandang lu melompat, gua sebagai misal pelatih pun akan merubah taktik buat skema permainan gitu ya. Misal Lina Magul main di tengah gitu, gua mungkin bisa jadiin false nine gitu ya. Setelah itu Lina Magul nanti bisa lo jadiin ujung tombak di depan sebagai goal getter. Itu sebenarnya bisa gitu. Dan itu bakal menolong karir Lina Magul ya di apa namanya di Munchen dengan stay di situ. Tapi ketika gameplay seorang pelatih yang enggak bisa mengakomodir itu, ya mau enggak mau Lina Magul ya memang harus cabut karena memang susah untuk bersaing di situ karena gameplay dari pelatih tidak mengakomodir bahwa lo bisa jadi goal getter atau merubah sebuah permainan tim gitu ya. Jadi dia harus cabut dan mungkin Munchen juga berpikir karena beberapa tahun kemarin juga Lina Magul dibekap cedera. Jadi kayak aduh agak susah untuk recovery atau ngekeep pemain yang sering cedera itu akan bakal banyak rugi gitu. Mungkin si Munchen mungkin ya gitu gitu. Cuma buat gue sebenarnya Lina Magul masih kepake sebenarnya meskipun lu di tengah persaingan lu ketat. Nah balik lagi nih ya dari sistem skema pelatih gitu ya, sebenarnya Lina Magul bakal kepake ketika Munchen main false nine dan si Lina Magul dijadiin goal getter buat di depan ataupun sebagai goal scorer gitu. Pun lini tengah lu banyak tuh sebenarnya nggak masalah, tapi balik lagi Munchen bukan mengadopsi skema seperti itu ya, makanya si Lina Magul bakal cabut.
Oke, okay, kalau misalkan bukan si Strauss yang jadi pelatih, mungkin Lina Magul bisa false nine ya?
Enggak cuma Lina Magul gitu. Gelandang Bayern yang lain tuh sebenarnya punya tipikal goal scorer gitu ya. Tajam, bisa bikin gol gitu. Cuma si pelatih ini belum bisa memaksimalkan itu, belum nemu pakem yang tepat buat main gameplay seperti itu, makanya terlalu banyak pemain lini tengah, akhirnya mungkin Munchen mikirnya ah kita
buang satu
lah, buang satu-satu pemain ini karena memang terlalu banyak apa namanya pemain yang di lini tengah gitu ya, makanya dibuangin. Kecuali lu punya set gameplay yang gua bilang tadi gitu, gameplay secara false nine yang mungkin nggak apa ya, bukan nggak sih, maksudnya mengakomodir gelandang-gelandang lu yang bisa jadi goal getter dan lu mampu sebenarnya di situ karena gelandang lu tajam-tajam di Munchen.
Ya, betul. Kemudian Everton ngambil dua pemain Denmark. Ya, ini kayaknya Everton lama-lama jadi Denmark FC ya. pertama adalah Katrin Kuhl, kemudian Rika Madsen. Katrin Kuhl kan memang butuh waktu buat bermain lebih banyak lagi, jadinya ya dipinjamkan ke Everton gitu kan. Kalau Rika Madsen ini datangnya dari North Carolina Courage.
Everton tuh pelatihnya siapa sih?
Brian Sorensen, mantan pelatihnya Fortuna Hyoring.
Pantes.
Jadi itu Katrin Kuhl itu reuni sama Brian Sorensen.
Pantes ya.
Jadi Denmark FC gitu kan. Yang lain kan Swedish FC, tapi tidak berlaku untuk Everton.
Oh bagus, another Scandinavian team di WSL.
Jadi Rika Madsen bisa jadi tambahan yang bagus buat di lini depannya Everton gitu kan.
Ayo ngomongin Inggris, selain Rieke Madsen yang alumnusnya NWSL dan Mewis yang seperti yang kita semua tahu gitu, Shayanes itu datang ke Bristol dari Bristol dari Shane Degowev.
Oh iya kemarin itu awal tahun ya diumuminnya ya. Iya gue lupa. Oh iya benar ini diumuminnya tanggal 5 Januari kan, kiper kan ini. Karena Marquez kan juga injured kan, jadinya dia balik ke Arsenal.
Terus sebelum yang pertama di musim dingin itu Wang Suang itu dari Racing Louisville ke Tottenham.
Betul. Betul, ini Tottenham hati-hati mereka lagi memasak. Bagaimana memasaknya? Ini letter-letter. kemudian Linda Sembran ke Bayern Munchen setelah hampir hampir 5 musim di Juventus kan. Jadi dia ke Bayern dan yang menariknya lagi adalah statusnya dia tuh sebagai pemain pinjaman pada akhir musim. Padahal kontraknya dia di Juventus kan harusnya berakhirnya kan akhir musim ini kan. Ya ini tuh cash transfer ini sama kayak Merel Vandongen ke Rayada sih. Apakah dia akan dipermanenkan di klub itu gitu. Jadi Linda Semban ini kan nge-backup si Magda karena masih cedera anu cedera kaki kan. Timelinenya kan belum pasti. Biasanya kalau itu kan 2 bulan kan. Jadi ya pada akhirnya mungkin kalau semisal Magda udah fit ya Glodis bisa istirahat lebih panjang lagi kalau non-intense game gitu.
Cuman
Apanya?
cuman yang menjadi menarik perhatian dan apa tuh transfer terakhir yang terupdate itu 4 hari lalu itu Olivia McCaughey dipinjam Aston Villa ke Rangers.
Oh iya yeah, benar-benar iya. Yeah. Kemarin ada announcement-nya sih. Kemudian
Jangan.
ada Aimé Claypool tuh dipinjamkan ke Lewis FC kan? Lewis FC kan baru berjuang keluar dari degradasi nggak sih?
Iya, kan sejak musim ini bagi belum tahu ya, musim ini tuh Barca's Women's Championship resmi nambah kuota untuk turun ke nasional, jadi dua tim gitu. Jadi artinya dua tim terbawah di klasemen akhir tuh bakal turun dan digantikan oleh juara Women's National League zona utara dan selatan.
Oke. Newcastle itu zona mana sih?
Newcastle zona utara.
Oh, zona utara. Oh, berarti bisa ke Championship musim depan kalau berada di pojok.
Jangan lupa juga ada lisensinya gitu.
Oh, iya. Memang mereka belum urus lisensi.
Nggak tahu juga sih gitu. Nah, kalau di zona utara itu.
Karena kalau kita lihat itu kan fans apa fans Newcastle tuh kan bener-bener loud banget tuh. Jadi menarik aja kalau mereka bisa promosi ke Championship gitu dalam beberapa musim ke depan nanti.
Oh iya. Nah, di zona utara itu Newcastle unggul 5 poin dari Burnley di peringkat kedua gitu.
Oh iya betul betul betul. Oke.
Tapi di zona selatan itu Portsmouth sama #United itu sama poinnya 33 poin.
Bahkan yang selatan jauh lebih nganu ya, lebih ketat ya. Right. Oke. Kemudian kita balik lagi ke bursa transfer. Jadi PSG meminjamkan Cola Kaligaris ke Juventus. Jadi ini nggak ada opsi beli sih. Menurut Mas Ijal gimana nih buat Juventus? Kan Juventus kan butuh back tuh, apalagi kan habis ditinggal Linda Sembran. Villa Caligaris good deal nggak sih buat sampai akhir musim?
Harusnya good deal ya dengan cabutnya Linda Sembran. Linda Sembran juga udah agak gimana? Sorry itu sih udah agak lambat gitu ya ketika lo ajak sprint pun Linda Sembran tuh udah kalah gitu. Ya dengan Villa Caligaris yang mungkin lebih fresh mungkinnya dari Linda Sembran dan Juve. Mau coba itu gitu ketika nanti dipasang sebagai penggantinya Linda Sembran. Ya, semoga aja si siapa Viola Caligaris bisa tune in langsung dengan defense ngangkat perform tim yang buat gue sih kan menurut gue udah agak lambat dan agak gampang buat diterobos dan ini salah satu reinforcement buat Juventus di defense ya. Jadi semoga aja buat gue sih good deal dan semoga aja bisa perform di defense Juventus.
Oke, kemudian Anya Sonstevold dari Inter ke Roma. Jadi Roma tuh sebenarnya butuh banget back karena mereka kelemahannya ada di situ. Ini bisa dilihat waktu Champions League. dua pertandingan lawan PSG itu bener-bener hancur sih defense-nya tuh. Jadi ya kalau Gudil sih ya termasuk, kalau untuk dari Inter ke Roma ya masih acceptable lah untuk short term gitu, terutama walaupun dia sign the deal sampai tahun depan. Kemudian ngomongin West Ham, West Ham kayaknya belanjanya banyak banget ya.
Dan apa tuh ham ngecekin kita gitu dengan game kan awal-awal mikir kan kira ada pemain baru, tahu-tahunya kerja sama minuman energi.
Ini tuh kayak ke gocek sih, kocak. Gedeng, gedeng, gedeng. Oke, okay. Sekarang ngomongin signingnya dari WSM dulu deh. WSM tuh bener-bener serius banget ya buat keluar dari degradasi.
Keluar dari ancaman tepatnya, soalnya slotnya degradasi banget untuk dari Super League Champions League baru satu sih.
Ya, memang agak nanggung sih. Cuma ini liga aneh. Masa degradasi cuma satu? Ya,
Apalagi
mereka.
poin, apalagi poinnya sama Bristol City itu sama-sama 5 sih, walaupun walaupun secara difference unggul 3 gol sih.
Ya, ini yang dibedakan tuh kan goal difference-nya itu udah absurd sih anjir. Oke. Kemudian West Ham itu musim dingin ini signing Katrin Nagori. Di mana waktu pas main di FA Cup lawan Chelsea itu dia bener-bener bossing the midfield banget sih. Gila, ini West Ham beruntung banget nih. Ya mudah-mudahan lo keluar dari zona degradasi deh gitu.
Plus mereka minjem Shelina Zdrosky dari ya pemain Kanada tapi dari Tottenham.
Ya, ini termasuk predictable ya. Karena kan dia pernah dilatih juga sama Rehan Skinner kan. Jadinya ya easy sih buat dipinjamkan ke West Ham itu. Ya, syukur-syukur nambal defense juga sih. Tapi yang paling paling useful banget itu tetap Katrina Gori sih. Gori itu grafiknya dari Piala Dunia sampai detik ini tuh bener-bener bagus banget sih. Makanya ya West Ham amat-amat beruntung lah buat dapetin midfield yang buat ngangkat level lo supaya keluar dari zona merah itu. Kemudian Christy Mewis nggak tahu kenapa ini orang tiba-tiba ke West Ham United. Dulu kan dua tahun lalu itu rumornya dia sempat di apa hubung-hubungan sama Spurs kan. Eh akhirnya malah ke West Ham.
Apa ya? Untuk WhatsApp sendiri yang keluar itu cuma Melissa Fields ke Charlton, tapi pinjaman.
Ya, kebanyakan memang kalau winter transfer itu statusnya pinjaman ya.
Ya, kalau case-nya si Kristen Mewis yang sempat kemarin dirumorin ke Spurs, kemudian sekarang ke West Ham itu kan. Ini kan sama-sama tim London gitu ya. Maksudnya Spurs juga tim London, West Ham juga tim London gitu ya. Buat gua sih dia datang ke Inggris gitu dengan pun dengan langsung gitu ya, direct langsung lo tim London gitu ya, kita tahu lah ya, pikiran banyak orang yang melayang gitu ya, dia ke sana itu bukan main bola sebenarnya. London tuh nggak main bola sebenarnya, ada ini misi terselubung sebenarnya buat gua.
tapi ketepaannya sialnya saya malah cedera.
Ya malah lebih bagus dong, dia malah nggak main bola gitu, lebih nemenin di rumah sakit gitu kan, kabut gaji buta, gue nggak main deh nggak apa-apa.
Gitu. Ini jadi kayak Alex Morgan waktu Spurs kemarin kan, kayak jual kaos doang.
Iya, jual kaos doang, mendongkrak popularitas tim gitu ya, nama tim gitu ya, dan menjual banyak merchandise yang menguntungkan buat Spurs Tottenham gitu ya. Jadi kita julukin dengan El Sablon kalau
El Sablon. Oke, gue gak mau ngakak lagi. Aduh. Kemudian apa lagi ya? Natalie Bjorn akhirnya ke Chelsea itu sah juga. Jadi nilai transfernya itu sekitar ya 100 ribu lebih lah. Karena kan kontraknya dia sebenarnya habis musim ini kan. Jadi ya udah sisa kontraknya dibeli sama Chelsea gitu kan. Tapi ini begitu dia kemarin debut sama Chelsea itu benar-benar ngedongkrak defense-nya Chelsea yang selama ini tuh hilang banget kan gara-gara Milly Brett cedera.
Betul, ini good signing banget buat Chelsea ya, karena memang sisi defense ini agak goyang ketika Magda cabut, kemudian Milly Brandt juga cedera gitu. Lo ngedatengin Natalie Bjorn pun sekarang yang udah dibilang tadi yang ngedongkrak tim buat Chelsea,
For real.
Khususnya di defense ini sangat kelihatan banget Natalie Bjorn.
Betul, dia juga udah bisa memimpin juga kan begitu masuk itu. Ya pokoknya like a boss lah. Ya.
Jangan lupa juga dengan baliknya Nicky Everett dari Brighton.
Ya, ini abis operasi hamstring sih, sayang banget sih. Tapi kalau gue lihat ya, Nicky Everett ke Chelsea itu sebenarnya timenya salah sih. Karena
Timenya salah, klubnya juga salah buat gue.
Ya, terus ya karena kipernya udah kebanyakan kan. Seharusnya kan kalau mau ke Inggris ya sudah ke Brighton kan.
Kenapa nggak dipermanenin itu yang jadi pertanyaan sih?
Iya, karena dia cedera kan. Tapi kalau David kita lihat aja sih ntar.
Terus yang agak underrated sih, memang underrated dan bukan underrated sih, bukan nggak luput dari perhatian banyak orang tuh Jacky Hand dari Alan United ke Leeds.
Kemana?
Jacky Hand itu pemain Selandia Baru, tapi sebelum ke Leeds itu dia main di Alan United dan Finlandia.
Terus kemudian kayaknya ada yang lebih underrated lagi sih, Nürnberg. Jadi Nürnberg itu kemarin signing strikernya Finland.
Siapa tuh?
Sebentar. Gue agak lupa namanya. Tapi selain itu ada Amira Afrawi sih, strikernya timnas Swiss dan Bayer Leverkusen. Amira juga termasuk good deal sih. Megan
Jadi
Nürnberg kan.
Sorry. Cuman jadi triknya itu nama-nama di kayak Finlandia itu sih.
Iya, benar. Memang agak tricky sih. Tapi namanya jauh lebih gampang di spill sih. Namanya Dana Leskinen, dia juga sebagai striker.
Dana Leskinen sekarang di mana?
Sekarang di Nürnberg.
Nürnberg, oh.
Iya. Yeah.
Dia di kemarin tuh di mana sih, di Amarby ya?
Bukan, kayaknya dia masih free agent sih kemarin.
Enggak, sebelum main di Nürnberg.
Wait. Sebelum di Nürnberg itu di kayaknya di klub Finlandia juga, tapi kayaknya enggak terkenal.
Dana Leskinen, gue kenal nih pemain, sama dia tuh si Evan Lindstrom kan main di Hammarby kan. Terus dia di Finland itu kayak apa ya, maksudnya akrab lah, soy banget. Jadi ini Dana Leskinen sama Evan Lindstrom ini sebenarnya pemain bagus gitu, maksudnya buat gue ya. Pemain bagus di timnas,
ini
tapi belum kelihatan banget di klub. Nah ini saatnya buat mereka tuh main di klub ya yang strata tengah, tapi di liga yang gede, lo gak apa-apa, gak masalah gitu. Jadi buat exposure lagi sebenarnya dari lo gitu.
Dari Alan United juga sih, si Dana Leskinen itu dari Alan United ke Nürnberg. Ini menarik sih, setelah lo bilang soal Dana Leskinen, karena kan Nürnberg kan juga butuh banget buat berjuang keluar dari degradasi ya.
Iya, tuh kan benar Leskinen, oke.
Kemudian yang lebih cute lagi tuh kemarin waktu nyampe di Nürnberg itu dia bawa anjingnya.
Siapa? Si Dana Leskinen.
Itu cute banget. Iya, cute banget
gua,
waktu
gua udah nge-follow pemain ini udah lama sebenarnya. Sebenarnya ini tuh pemain bagus gitu di timnas
Belanda.
Cuma enggak terlalu kelihatan. Jadi ya sekarang main di Nuremberg. Oke lah, semoga bisa tune in sama ininya, sama Nuremberg gitu.
Iya. Jadi kemarin tuh waktu dia nyampe di bandara tuh si Nuremberg itu nulis "Welcome to Nuremberg, Dana and Toivo, Toivo the dog."
Ya nggak terlalu kaget lah ya.
Tapi memang biasa sih bawa piaraan ke negara dari satu tempat ke tempat lain gitu.
Ya bentar. Tumen-tumen sih apa top skor sama top asisnya tuh sampai paruh pertama ya berarti asalnya dari Werder Bremen biasanya kayak Wolfsburg, Bayern gitu.
Ya top skor
Sophie
top skor
Weidewaer.
betul betul ini kayaknya menarik nih kalau Weidewaer jadi top skor top assist ya Lara Praskinar sih Prasnikar sih
join sama si Khairahan Bremen.
Oh ini agak sesat nih si itu agak sesat nih si word mob. Then what? kemudian kemarin, oh ya, kemarin banget Spurs ngumumin Amanda Nilden dari Juventus. Ini juga statusnya pinjaman, tapi ada opsi beli di musim panas nanti. Nilden itu literally balik ke WSL setelah terakhir kali itu kan dia main di WSL itu kan tahun 2018 terakhir dia tuh sebelum ke Juventus tuh Brighton.
Enam
Menurut
tahun
Mas
lalu
Ijal,
ya.
yes. Menurut Mas Ijal, Nilden good deal nggak sih buat Juventus? Kan untuk back itu kan kemarin Spurs kan juga ngedatengin Charlie Grant kan?
Buat gue sih harusnya good deal ya, karena memang Spurs juga butuh back gitu ya, apalagi sekelas Amanda Nilden, dan Amanda Nilden pun buat gue nggak kaleng-kaleng gitu ya di Juventus. Sebenarnya performanya bagus, cuma beberapa musim terakhir dia bukan jadi salah satu pilihan utama gitu ya di Juventus, banyak main di bench gitu. Mungkin dia mikir, aduh gue udah main di sini gitu ya, maksudnya jarang dapat menit bermain, kalah dengan pemain yang lain gitu ya, dengan pelatih memilih pemain-pemain yang lain, mungkin dengan pertimbangan seperti itu gue nggak main di Juventus udah terlalu lama gitu, maksudnya bakal mempengaruhi minute play juga, dan mungkin mempengaruhi juga di apa namanya di timnas nanti. Dia Swedia kan ya, Nilden itu Swedia.
Ya dia left backnya Swedia
ya, makanya Juventus kan jarang banget pakai Nilden. Mungkin 3-4 tahun yang lalu atau 2 musim yang lalu mungkin Nilden jadi pilihan utama. Sekarang kan banyak banget ya apa namanya fullbacknya Juventus, apalagi pemain-pemain Italia yang muda-muda juga bagus. Di situ Juventus sudah reinforcement di situ, dan Nilden agak kegeser posisinya, makanya dia ya untuk memilih cabut dan milih ke Spurs ya oke lah, dan Spurs juga lagi butuh itu sebenarnya. Jadi semoga good deal lah buat buat Spurs.
Jadinya WSL dijajah Sweden ya.
Skandinavia sih, Denmark juga mulai, Denmark juga mulai sih.
Ya, Denmark itu literally cuman Everton aja sih.
Ya sebenarnya negara-negara Skandif gitu ya, kenapa sekarang lagi ramai apalagi Januari gitu ya. Ketika mereka main di Eropa dengan kontrak-kontrak yang bukan long term gitu ya, maksudnya kontrak yang setahun kemudian habis pertengahan tahun, dia mau balik ke Skandif itu juga ngapain, karena mereka di sana libur karena musim dingin gitu ya. Jadi mau nggak mau ya lu harus expand ke apa namanya liga yang lain, ataupun ya lu coba-coba liga Inggris gitu ya, yang lebih tight, lebih ketat lagi gitu, karena mereka juga nggak banyak pilihan sebenarnya. Mau balik pulang kampung pun apa namanya kompetisi mereka pun sekarang udah selesai ya, bahkan udah selesai ya, apalagi break karena musim dingin salju itu ya, karena itu kan kalau musim-musim kayak gini kan kalau di Skandinavia itu agak susah buat main.
Sebenarnya memang awal musim mereka kan nanti bulan Maret kan baru main lagi.
Oh ya, berarti kan udah selesai ya sekarang. Mm-hmm. Jadi nggak ada pilihan lagi gitu, mau balik ke apa namanya negara mereka, mau berkompetisi ketika kontrak mereka udah habis gitu ya. Makanya sekarang kenapa banyak orang juga mikir kenapa transfer, bursa transfer dipenuhi banyak pemain Skandis, entah itu Denmark, Swedia, atau negara lain misal Finlandia ya, karena memang kontrak mereka di klub-klub sebelumnya menurut gue ya itu nggak long term gitu ya, pun ketika habis mau balik ke mana, ke negara masing-masing, liga mereka udah selesai, jadi
lain. Ya, betul betul. Kurang lebih begitu dulu untuk mereka bursa transfer sampai hari ini ya. Sisanya masih 11 hari lagi sih. Kira-kira dapat mana lagi nih, dapat mana lagi nih. Oke, kemudian kita bahas soal kandidat pengganti Emma Hayes di Chelsea.
Siapa aja tuh?
Jadi sebenarnya kan initially kan yang kandidatnya penggantinya Bu Emma itu kan ada Casey Stoney sama Laura Harvey. Tapi terakhir kemarin itu si Stoney mungkin bakal bertahan di San Diego sih. Walaupun ada interest dari Chelsea. Kemudian Laura Harvey bilang, Seattle is my home. Otomatis ada wildcard nih. Jadi ya wildcardnya ya Elizabeth Gunnarsdottir yang kemarin ngelatih Kristianstad dan itu sudah 15 tahun. Jadi dia asal Iceland, lama di Swedia. Alumnus yang paling terkenal di bawah asuhannya Elizabeth Gunnarsdottir itu adalah Evelyn Fiongs yang sekarang main di Roma.
Itu maksudnya wildcard tuh gimana tuh?
Jadi tuh kayak di luar pikiran orang gitu kan?
Oh, maksudnya rules dari liganya atau gimana?
Enggak, kalau dari versi aku kan di luar pikiran orang tuh kan, ya kita tahu pikiran orang tuh kan pasti penggantinya Emma, kalau nggak Stoney kan si Harvey kan?
Iya.
Apa ya, kalau menurutku wildcard itu ibar ini kayak orang-orang bicara apa tiba-tiba out of nowhere tuh datang nama lain gitu.
Oh, karena yang gue tahu out of nowhere gitu maksudnya.
Kemarin kan netizen bilangnya wildcard-nya nganu kak Susan Barker dong gitu, yang sekarang latih Ajax itu. Menurut kalian dari tiga kandidat ini mana yang paling tepat? Apakah harus sticking ke to English coach atau cari something yang refreshing?
Cari yang segar sih menurutku.
Berarti Elizabeth Gunnarsdottir dong?
Tapi segera Martin gini, selama taktikalnya itu cocok gitu dengan yang diterapkan selama Bu Hayes sekarang untuk musim ini ya, Chelsea bakal jadi apa ya, salah satu kontender untuk setidaknya, tapi mungkin di awal-awal gitu, awal-awal Potts Emma era itu bakal sulit.
Gitu, iya sih. Memang transisi itu nggak gampang, makanya Chelsea itu agak berhati-hati untuk memilih pelatih kan. Apalagi kan pemain minta sebaiknya pengganti Bu Emma tuh ibu-ibu gitu. Karena menggantikan yang selevel sama Bu Emma tuh sulit sih. Semua standar itu kayak nggak apa ya, susahnya klub lain nyamain tuh. Menurut Pak Sijal, dari tiga kandidat itu mana yang paling cocok?
Tiga ini ya sebenarnya. Ya memang di bursa transfer untuk pelatih mungkin yang diincar Chelsea memang cuma tiga ini dan belum ada pilihan yang lebih bagus yang lain gitu ya di bursa transfer untuk pelatih. Dengan nama Casey Stoney, terus siapa? Harvey, kemudian Susan Barker gitu ya.
Sebenarnya enggak, bukan Susan Barker, si Elizabeth Gunnarsdottir mantannya Kristianstad.
Si Susan Barker masuk ini enggak?
Radio? Belum ada.
Oh, belum ada. Ya buat gua yang pasti-pasti aja lah, dalam artian lo pernah di Inggris, kemudian ini ya salah satunya ya, maksudnya gua sih prepare ke ke ini ya, maksudnya ke Casey Stoney gitu ya, biar masuk ke situ buat ya lo tahu Inggris, lo tahu semua pemain, lo semua tahu karakter di Inggris itu seperti apa. Cuma kan dia udah kasih statement belum sih kalau dia udah stay di Amerika atau kayak gimana?
Kalau secara resminya sih belum, tapi kalau dari pihak San Diego sendiri bilangnya sih begitu.
Oh ya, oke. Okay. Ya kita nggak tahu ke depan ya. Tapi buat gue sih lebih cocok ke Casey Stoney karena dia tahu culture-nya Inggris itu kayak gimana. Terus dia juga mantan pemain Chelsea juga, tahu di situ seperti apa. Dan terus, berapa kenal juga pemain-pemainnya dan udah nggak asing buat Casey Stoney gitu ya. Jadi secara taktikal pun sebenarnya untuk buat gue Casey Stoney itu secara taktikal tuh sebenarnya nurunin ke MHS gitu, cuma dia belum lebih mateng gitu ya.
Iya, karena dia kan pada dasarnya sering dipindah-pindah kan?
Ya sering dipindah, kemudian jam terbangnya juga masih belum agak kurang gitu, maksudnya kurang kurang dalam artian gini, belum merasakan tight-nya liga yang benar-benar tight dengan mengasuh klub besar gitu ya. Mungkin di MU iya, cuma kan lo dari divisi yang bawah kemudian promosi ke divisi yang atasnya gitu. Cuma dan divisi atasnya pun belum berlangsung lama gitu. Jadi kita belum bisa lihat gitu. Cuma gua dari Casey Stoney itu ngelihat ini tuh sebenarnya turunan dari MHS secara taktikal. Dia secara apa ya? Range-nya untuk ngatur tactical itu secara luas banget, bisa fleksibel kemanapun gitu. Jadi Casey Stoney is okay, cuma kalau misal San Diego nggak mau ngelepas ya udah gitu. Kemudian ya sebenarnya dari Harvey terus yang siapa tadi Gunas Dotir ya.
Iya.
Buat gue masih kayak belum gitu, meskipun mereka ini canggih-canggih ya. Banyak orang bilang ini pelatih canggih dan sebagainya. Cuma lo ngelatih Chelsea gitu. Chelsea dengan semua legasi yang ada ditinggalkan MHS itu bakal akan sangat susah dengan rebuild lagi gitu. Jadi ketika lo ditinggalin pelatih yang punya legasi yang bagus, lo harus punya penerus yang memang secara tidak langsung udah tahu klub itu seperti apa, culture-nya seperti apa, kemudian lo kenal pemain seperti apa. Dan itu ada di Casey Stoney buat gue ya. Dan dari Harvey sendiri ataupun Gunnar Solskjaer sendiri itu masih belum karena ya buat mereka masih asing gitu. Mungkin dari pikiran orang Chelsea harus dilatih dengan yang refresh yes, ya. Nah, oke, okay, enggak masalah gitu. Cuma dari semua pilihan ini gitu ya, dari tiga apa namanya pilihan ini ya Casey Stoney. Cuma gue ada salah satu pengecualian ketika nanti Susan Barker diincar sama Chelsea. Nah ini gue ada pengecualian, meskipun dia di luar dari Inggris dan belum tahu Chelsea dan belum tahu apa namanya pemain Chelsea seperti apa, itu kayaknya masih bisa deh masuk buat build up lagi Chelsea seperti ya, yang sekarang, yang bagus sekarang. Karena di Ajax pun kita lihat lah Susan Barker sekeren apa dia ngelatih Ajax gitu. Ketika lo ditaruh dengan tim, dengan sumber daya yang bagus, keuangan yang oke, Susan Barker bakal lebih fleksibel lagi lebih luas lagi range-nya untuk mengatur itu semua. Dan gua rasa Susan Barker ini salah satu pelatih yang ya gue nggak mau takabur atau ria ya, salah satu yang jenius juga meskipun usianya masih muda. Ketika nanti dia dikasih jam terbang terus dengan dikasih banyak game gitu, dia bakal lebih pesat berkembang. Semoga aja ya Chelsea bisa ini ya ngincar si Susan Barker. Gue sih antara dua itu sih, Susan Barker sama Stoney, tapi lebih prefer ke Stoney karena dia tahu lah culture Inggris seperti apa.
Culture Inggris dan tahu Bu Emma gitu kan?
Ya.
Oke. Kemudian kemarin kan ada Elite Unitron kan? Apa sih Unitron itu? Jadi Unitron itu 12 tim, baik cewek maupun cowok, itu dikumpulkan dalam satu kota, terbagi dalam 3 stadion. Jadi stadion yang dipakai itu adalah Allianz Stadium-nya si Nano, Sydney FC, kemudian Combank Stadium itu kan Western Sydney kan, kemudian Lehat Oval itu ya Sydney FC untuk yang cewek gitu loh. Jadi ini dikumpulkan kayak jadi pihak Elite itu kayaknya mau menarik banyak penonton lagi setelah COVID itu kan mati-matian tuh. jadinya mereka kayak agak kesusahan gitu loh. Untuk nge-rebuild fanbase di Australia itu.
Ya ini kan sebenarnya ini lebih masuk ke sistem bubble ya. Maksudnya entah itu tim cowok ataupun tim cewek. Lu kumpulin dalam satu kota, maksudnya satu region dengan atau satu dua stadion yang sama. Lu tiap hari main di situ. Itu kan sebenarnya kayak sistem bubble. Lu dikumpulin.
Bubble, iya itu satu minggu doang sih.
Oh, itu satu jadi, minggu doang?
Iya jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu aja.
Kalau match di luar itu mereka
gak
masih
ada.
Main di
balik ke balik ke tempat masing-masing untuk minggu ini.
Bubble-nya di kota mana aja tuh?
Jadi kemarin itu di Sydney aja.
Oh cuma di Sydney.
Ya. Setelah itu ya balik lagi ke kota masing-masing gitu.
Ya, jadi, mungkin ini salah satu ini ya dari Elix sendiri untuk yang udah dibilang tadi untuk mendongkrak lagi fans gitu. Tapi di sisi lain ini bakal nyulitin klub sebenarnya. Ketika lu seminggu yang lu harus main tandang kandang, lu harus main di tempat lain yang bukan kandang lu dan itu sebenarnya bukan partai home lu atau bukan partai away lu, tapi lu main di stadion yang bukan apa ya representatif lu di klub lu kan bakal susah, bukan susah ya apa maksudnya agak beda gitu
sebenarnya. Yeah. Apa ya tidak cocok sih kalau gue lihat karena kan otomatis fans juga enggap dong.
Ya contoh misal Melbourne gitu, Melbourne hari Selasa main di Melbourne gitu, itu pertandingan home gitu. Kemudian akhir minggu Melbourne main sebagai tim home, tapi mainnya di Sydney. Ya, lu ngapain jauh-jauh dari Melbourne ke Sydney main di home juga? Gitu. Kita main di home, tapi kenapa kita harus ke Sydney gitu kan? Bayar lagi ongkos, bayar akomodasi dan sebagainya. Itu buat fans dan lain sebagainya itu bakal sangat nyulitin gitu. Tapi dari sisi elite mungkin dengan hadirnya seperti itu orang-orang yang ada di Sydney mungkin yo datang ke stadion kita apa namanya ada tim besar yang lain loh maksudnya main di kota ini gitu. Itu sebenarnya bagus cuma di sisi lain ya bakal ngerugiin fans gitu. Ya contoh lah tadi Melbourne main home misal dua kali ya yang di luar hari Sabtu Minggu main mereka main di home lah di Melbourne tapi ketika Sabtu atau Minggu mereka harus pergi ke Sydney tapi main home gitu. Jadi kan kayak agak susah.
Iya, gitu. Betul.
Ngerugiin secara akomodasi buat mereka.
Betul, betul. Tapi di sisi lain kayaknya Mariners menarik ya. Jadi ingat Western United tahun lalu sih.
Ya, cuma sebenarnya kan yang diuntungin sebenarnya klub-klub yang papan tengah, papan bawah gitu. Ketika tim besar misal, bukan City, maksudnya Melbourne gitu, Melbourne City gitu ya. Sebenarnya secara tim bagus, secara materi bagus gitu. Main di home biasanya menang dengan di mana di depan fansnya sendiri. Tahu-tahu main di Sydney, itu kan bakal berubah mempengaruhi mental mereka gitu ya.
Yeah.
Oh kita nggak main di home sendiri, meskipun kita di home. Meskipun kita main home, tapi kita kayak nggak asing nih dengan stadion ini. Nah itu bakal nguntungin klub lawan gitu sebenarnya.
Betul, karena betul.
Rasa inferior itu datang gitu ya, dan level mentality si Melbourne ini bakal turun. Jadi di situ bakal nguntungin tim lawan. Sebenarnya advantage buat tim lawan gitu ya.
Betul.
Mungkin kita jadi kompetitif sebenarnya ada gitu. Cuma buat gue ngeribetin sih ya kayak gitu.
Betul, betul, betul. Ya kurang lebih begitu sih Unetron yang agak-agak jelimet ini.
bentar, ngomongin Australia ini. Itu selepas Gary Falkmon yang direkrut oleh Federasi Sepak Bola China yang dari Newcastle Jets itu belum ketemu pelatih yang definitif ya?
Belum sih, belum ada berita lagi sih soal penggantinya Gary Van Egmond. Ya mungkin biasanya dalam beberapa pekan sih gantinya bakal diumumin.
Padahal ya, Newcastle Jets ini lagi bagus-bagus sih, lagi bersaing sih untuk ke final series sih.
Betul, iya ini kan Newcastle Jets kan momentumnya lagi bagus karena Sarina Bulldog juga lagi on fire banget tuh. Udah 6 gol sendiri bayangin buset. paling ya saingan beratnya si Emina Eket sih.
Nah, oke. Tapi jangan lupa juga sih, Newcastle Jet ini baru saja di melepas Exauce Kizinga dari Republik Demokratik Kongo.
Oh, oke. Okay. I'm just a little surprised.
Kongo. Itu keren Kongo. Tuh nama nama internasional, no, internasionalnya. Dokter Kongo, DR Kongo.
Iya. Oke. Kemudian penghargaan individual tuh please jangan diseriusin. Tapi ya emang sih, kadang-kadang di bawahnya tuh kadang suka jomplang sih. Ini kayak kemarin penghargaan FIFA kan?
Yang debat itu kan?
Yes. Sarina literally Inggris kan runner up, malah yang menang Sarina bukannya si Giraldes. Kemudian beda poinnya sama si Jona itu ya dua kalinya, ini gila sih. Terus kemudian kalau Aitana pun mati mah nggak usah didebatin, bawahnya juga ya udahlah lupakan. Kemudian untuk kiper, aduh ini juga lebih jomplang lagi, Marie Epps 28 scoring poinnya, Catalina Cole 14, Arnold cuma 12, Zecira Musovic Robert.
Lah terus soal representasi negeri ini yang untuk penghargaan kayak gini tuh cuma untuk tahun tahun yang kemarin tuh cuman kapten sama pelatih doang ya?
Iya, tetap kapten pelatih doang sih. Kita nggak punya representasi media. Beda sama Malaysia. Malaysia punya loh. Dari New Straits Times. Tapi kemarin kumparan nulis di akhir artikel mereka yang tentang siapa aja sih yang memilih kemarin dari perwakilan Indonesia. Mereka bilang doakan kumparan tahun depan tahun ini dapat pemenang ya.
Bukan itu aku lebih tepatnya itu lebih ke dapat surat suara lah istilahnya kan.
Ya. Kurang lebih sih seperti itu.
Ya sebenarnya mungkin gue bisa share gitu ya, kenapa media-media luar, misalnya tadi udah dibilang Malaysia, kenapa dapat slot atau dapat suara. Ya memang kalau media-media partner seperti itu, kayak pemilihan pemain-pemain gitu ya, best player, entah itu FIFA atau VPro atau apa, itu memang harus terafiliasi sama federasi gitu. Ketika sebuah media yang mungkin nggak terafiliasi sama federasi ya, itu saya lo nggak bisa masuk ke situ karena memang dari federasi baik AFC, FIFA, UEFA nanti bakal tanya ke federasi tiap negara, lo media partner lo siapa gitu, bisa kontribusi buat voting ini nggak gitu. Misal PSSI ini yang ada di kita contoh kita lah di Indonesia, kenapa nggak ada representasi media? Ya memang so far buat media partner untuk PSSI nggak ada gitu. Jadi ya kalau mereka buat milih sendiri ya milih sendiri gitu, buat federasi mereka nggak bakal ngajak siapa-siapa gitu. Jadi ketika media mau ikut campur urusan untuk pemilihan pemain dan sebagainya, ya lo harus terafiliasi sama federasi, dan so far sampai saat ini memang tidak ada media yang terafiliasi secara resmi dengan PSSI. Jadi ya nggak ada media-media mesti dari kita itu bisa milih kayak gitu-gituan gitu. Jadi,
Oke.
Sama federasi.
Oke, kejawab ya. Yang kenapa media Indonesia tidak dapat jatah gitu?
Ya, karena ya itu tadi federasi nggak membuka dan apa ya, membuka pembicaraan atau membuka kerjasama untuk sebuah media partner gitu aja sih.
Ya, alright. Apalagi kemudian WSL akhirnya kembali ke layar kaca, tapi sayangnya Arsenal lawan Everton ini nggak bakal disiarkan hari ini karena blackout. Jadi apa tuh blackout? Blackout tuh kayak lo nggak boleh nyiarin pertandingan sepak bola yang level elite itu pada jam-jam tertentu, semisal jam 3 sore waktu Eropa kan. Kenapa kayak gitu? Jadi kayak emang bener nggak sih supaya lebih banyak penonton datang ke stadion gitu, Bang?
Ya bener. Benar. Itu sebenarnya ada beberapa peraturan ya di setiap negara. Atau kalau di Liga Inggris, Liga Primer itu masih masih berlaku apa enggak ya setahu gua?
Liga Primer ya berlaku.
Berlaku ya benar. Jadi jam-jam prime time sore gitu ya, yang orang apa ya, yang harusnya bisa nonton stadion, ya memang ada peraturan seperti itu dari pihak federasi ke broadcast, lo nggak boleh nayangin di jam-jam seperti itu, kecuali misal jam istirahat orang, misal malam atau apa gitu ya, yang mungkin orang bisa nonton di televisi. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya main sore itu si broadcast ini nggak dikasih jatah buat siaran gitu. Jadi ini bakal mendorong buat fans untuk datang nonton langsung ke stadion daripada lo nonton di rumah nonton TV. Itu sebenarnya ya oke lah peraturan seperti itu. Cuma kalau di peraturan seperti itu kan memang dari sumber daya manusianya memang harus ini ya, memang harus bagus dulu gitu. Kan terbangun seperti itu gitu. Jadi ya wajar-wajar aja sih ketika sebuah federasi atau liga membikin rule seperti itu dengan sumber daya manusianya atau sumber daya pemikirannya udah move yang sangat jauh gitu. Maksudnya udah bagus ya, oke, okay, enggak masalah.
Kemudian hari Minggu ada Chelsea lawan MU, di mana ini bakal dimainkan di Stamford Bridge, dan ya MU ini lagi naik turun ya. Salah satu big game pada hari Minggu. MU terakhir pas WSL itu kalah dari Liverpool 2-1 sih. Di mana ini adalah dari 5 pertandingan kandang MU cuma menang 1 kali. Tapi beda di tandang malah jago. Kira-kira apakah MU bisa ngelawan Chelsea yang tanpa Samker ini? Atau gimana?
Main di Stamford Bridge ya?
Yes.
Main Stamford Bridge ya, sebenarnya buat gue sih secara taktikal masih so-so lah. Sebenarnya MU bisa ngimbangin itu gitu ya. Nanti bagaimana adjustment soal taktikal pelatihnya seperti apa di lapangan, buat gue di sini nggak ada yang lebih timpang, nggak ada yang lebih unggul. Sebenarnya masih 50-50 apa namanya, secara peluang dan secara taktikal. Tapi ya kita lihat nanti ada perubahan seperti apa di lapangan dengan taktikal pelatih tersebut sebenarnya. Jadi apa namanya, yang jadi pembeda nanti siapa yang menang siapa yang kalah, ya nanti bagaimana cara adjustment soal pelatih dari tim masing-masing sih sebenarnya. Tapi buat secara materi ataupun chance ataupun peluangnya sih sebenarnya masih 50-50. MU bisa menang atau MU bisa kalah, dan ya Chelsea masih bisa menang dan juga kalah gitu. Jadi ketika fans MU mengunderestimate, aduh lawan Chelsea agak berat, sebenarnya lo punya chance gitu. Tapi balik lagi gimana adjustment soal taktikal pelatih lo ketika di lapangan, itu aja sih menurut gue. Jadi masih ada chance. Jadi jangan pernah pesimis. Tapi dengan under pelatih yang sekarang, ya lo harus bersabar sih.
Harus ngelus dada. Yeah. Oke, okay. Kemudian Brighton lawan Bristol City, ya masih advantage Brighton sih kalau gue lihat. Kemudian yang paling menarik adalah Manchester City lawan Liverpool, dimana Liverpool ini juga lagi on fire, apalagi kan Mari Hobinger tuh underrated banget loh di lini tengah.
Ya, cuma buat gue analisis Liverpool tuh sayangnya mereka tuh di awal tuh telat panas gitu. Maksudnya lo harus di menit-menit awal tuh langsung apa ya istilahnya, tancap gas lah. Tapi ini sebenarnya apa ya, wajar juga karena memang menit-menit awal tuh sebuah tim sebenarnya ngamatin dulu lawan kita itu main seperti apa sih, mereka nyerangnya dari mana sih, mereka defense-nya seperti apa. It's okay gitu. Cuma buat gua terlalu lama buat Liverpool gitu. Baru menit 20 atau 30 menit awal dia baru kayak, oh ini cara permainan yang kita harus mainkan gitu. Jadi selama 20-30 menit itu lu kehilangan chance, kehilangan waktu ketika lawan. Misal lu terlalu diserang, mungkin bikin gol ke gawang lu, ya otomatis lu bakal dapat kerugian, misal kebobolan di menit awal-awal. Ini yang sebenarnya harus diperbaiki Liverpool gitu. Jadi sembari lu di menit pertama apa namanya ngelihat permainan lawan lu seperti apa, ya lu juga tetap harus fight buat attack, buat nyerang gitu. Jangan harus nunggu gitu. Sebenarnya ini case yang ya contoh case yang bisa diamati sebenarnya ketika MU lawan Liverpool gitu. Kita tahu MU di menit-menit awal tuh dominan banget gitu. Mm-hmm. Kan di 20-30 menit awal pun MU itu dominan banget lawan Liverpool. Yang si MU finishingnya nggak bagus, akhirnya nggak bisa bikin gol. Pada akhirnya di menit-menit setelah 30 sampai babak kedua, akhirnya Liverpool bisa tahu, oh ternyata gaya permainan MU seperti ini, dan mereka bisa menguasain. Dan apa namanya, tololnya lagi si MU nggak bisa baca itu, akhirnya mereka di comeback kan waktu itu.
Iya.
Dan skor 2-1. Nah, sebenarnya Liverpool kelemahannya cuma di situ sih. Terlalu agak lambat berpanas sebenarnya di menit-menit awal.
Iya, ini aku tahu kenapa Mas Ijal ngomong kayak gini, karena kita tahu Man City itu dari awal udah panas kan. Bagi ada Bunishaw, terus Ham dan Toy Kelly itu udah kan apa, triple kill banget sih itu.
Bener, ketika pemain-pemain ini ya, lu kasih space, ruang dengan waktu 20 menit, lu bakal selesai cuy gitu. Maksudnya
iya, iya. Ini dialamin sama Spurs sih.
Iya, maksudnya lu dengan 20-30 menit terakhir lu belum panas dengan pemain-pemain bagus seperti ini, ya lu bakal selesai, lu bakal diobrak-abrik sama pemain ini. Let's say mereka misal bikin 1 gol, 2 gol di menit 20 atau 30, lu nanti comeback-nya seperti apa gitu. Adjustment di babak kedua ataupun sisa-sisa menit akhir babak pertama gitu. Jadi lu harus fight gitu sebenarnya di menit-menit awal biar meminimalisir pemain-pemain ini tuh enggak terlalu ngacak-ngacak lu banget gitu. Jadi ya yang gue bilang tadi, Liverpool harus memang harus lebih fight lagi dari menit pertama.
Betul. Terus dan yang terakhir adalah West Ham lawan Spurs. Ini dua tim yang sama-sama belanjanya panas banget sih. Ya, let's see bagaimana pertandingan ini ntar apa pada Senin dini hari.
Spurs
itu peringkat Spurs itu peringkat 6. Jadi 6,
West Ham
itu 11.
Tapi poinnya ini enggak deket enggak?
Poinnya enggak deket, beda 10 poin.
Oke.
Ya, kurang lebih begitu. Oke. Kemudian kita tutup dengan recap Amerika apa transferan Amerika Utara, di mana Yuki Nagasato ke Houston Dash. Jadi menariknya itu dia bakalan reuni sama Alex Singer yang sekarang jadi general manajernya Houston Dash. Jadi keduanya ini pernah bermain satu tim di Turbine Potsdam zaman lagi emas-emasnya banget sih. Zaman masih langganan juara liga, tapi Potsdam itu sekarang miris banget sih. Kemudian Ashley Sanchez trade to NCC itu gila sih. Kayaknya tradingnya NWSL memang di luar Nurul ya. Kayak tambah memberitahu ke pemain gitu kan. Kalau di Eropa kan ada swap deal. Tapi kalau yang Ashley Sanchez ini, aduh aku awah gelap. Kemudian di luar Nurul, Feli Rau memilih bergabung dengan North Carolina Courage setelah 5 tahun di Wolfsburg. Kemudian kalian ingat Casey Pear nggak sih, yang pemain termuda dalam sejarah Piala Dunia? Ingat nggak tuh?
Olivia Moultrie.
Enggak, Casey Pear.
Oke, Casey Pear.
Oh, Korsel Amrik.
Ya, South Korean American itu. Jadi dia kemarin pindah ke Angel City. Di usia 16 tahun dia pindah ke Angel City gitu.
Jangan lupa juga sih ada beberapa pemain yang dari negara-negara yang jarang kedengeran, kayak tapi yang menarik perhatian sih Mas, yang kayak di draft kemarin ya, kayak Leilani Nesbitt di Chicago.
Mm-hmm.
Dia dari Bermuda, tapi hasil trading dengan NCC.
Oh, oke. Okay. NCC kayaknya lagi doyan trading ya. Nggak tahu cuan apa bodong tuh ntar.
Terus Kiki Van Zanten dari Jamaica, Houston Dash. Tapi hasil keterlibatan Dash dengan Utah sama Washington.
Oke. Ini memang draft ini emang bener-bener di luar Nurul sih kadang-kadang. Terus
Sebenarnya kalau kalau trading tuh hal-hal yang biasa gitu ya. Maksudnya yang penting dapat lisensi OJK gitu aja sih, otoritas, biar nanti nggak disalahgunakan buat slot gitu. Jadi ya aja sih trading.
Cir, ini peringatan nih ke Houston Dash dan Washington Spirit nih.
Terus
Tiket di Indonesia.
ya.
Tradingnya. Ya.
Terus apa namanya Kristen Rock, Christina Rockwe dari Puerto Rico joinnya ke Utah, hasil keterlibatan Utah dengan Dash dengan Portland Thorns.
Oke. Kemudian yang terakhir adalah mungkin like, kalian denger sering banget denger rumor Marta Cox ke Eropa atau enggak NWSL kan?
Tunggu, tunggu,
Tapi
tunggu, 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 tunggu. Satu lagi, satu lagi.
apa?
Lavini Faka, pemain tongah, ke
Om,
Bay.
oh iya. Bay,
Tapi
iya iya
hasil
ingat
jadi
ingat.
sama si Top, si Tereng.
Oke, ini menarik sih. Ke Bay ya. Kayaknya dia dia pemain tongah pertama yang main di liga profesional kan?
Dalam sejarah iya, mungkin.
Betul.
Tonga itu negara mana sih Tonga itu?
Oceania kan?
Pasifik sih, jadi
Iya, Pasifik.
Polinesia, Polinesia, Polinesia.
Oh,
Dia
iya.
ikut benua mana? Tonga.
Oseania, Oseania.
Oseania.
Oceania, iya
Dia ikut.
Oceania.
Oke.
Oke. Ya. Dan yang terakhir adalah Marta Cox bertahan di Meksiko setelah bergabung dengan Solos. Solos ini gila, jackpot banget loh. Udah gitu main di stadion dengan DJ yang paling rusuh.
Apa ya tiap penonton apa penonton, apa supporter yang away ya yang datang ke stadion itu otot keluar dari itu pengang atau telinga.
Ya, itu lagu-lagunya yang disetel kan juga kadang-kadang agak gimana gitu. Terus atau enggak si announcernya bakal teriak solos mulu. Solos.
Ya, ada DJ-nya dan gua kenal tuh nama DJ-nya, namanya kan Embut gitu, jadi kalau misal disambung ya kalian sambung sendiri lah lama.
Solos. Oke, sepertinya Marta Cox mungkin Solos bakalan bisa sih bersaing di buat ke Liguilla lagi. Karena Solos itu sebenarnya tim papan tengah yang paling stable sih dalam 3 musim terakhir tuh. Kurang lebih begitu. Oke. Ternyata sudah jam 1 aja, jadi kita akhiri dulu untuk minggu ini ya. Jadi ya kurang lebih begitu. Dan minggu depan bakalan padat merayap sih, karena Bundesliga udah mulai balik lagi. Terus Champions League juga bakal balik lagi pada tengah minggu ini. Oke, ditunggu aja obrolan yang berikutnya sebelum Champions League, insya Allah. Oke. Sekian dulu episode ke-94. Gue Nino mewakili Mas Vena dari Kedai Sekunda dan Mas Ijal. Cabut dulu dari studio virtual kita. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.
Bye-bye.
Bye.
Nas, lu di mana Nas? Ya, nggak ada lu Nas. Bocor nih Nas. Nas, suaranya bocor Nas. Lu di mana Nas? Lu kagak ada Nas. Nas, bocor nih suaranya. Kita ngobrol yang